azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli ulanmen yoksa Nurwan. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň iqtisadiýet, banklar we halkary maliýe gurumalar boýunça ornatary 51 ýaşyny naky Besimrat Hoja Mehmedow sağlyk ýagdaýy sebäpli işden boşadyldy. Ol bu wezipä 2015-nji ýylyň iýulyny İşinde kençilik koyu verenlik üçün nilip vedipesinden osadılan Anna Muhammed Koçiyev'in oruna verilenipti. Hükümette kadr çalışmaları, ministerlerden ve hakimlerden bildirilen nagililikler, yurdun enerji narıklarının global ardağınlamağı, Rusya, İran yali iyir gaz alıcılarını yitirmeği, Aziya oyunlarını karşılan, ağır harazatlar zararlı çekken iktisadi kençilikler bilen bir hatarda barha yığzımlaşyanı mengdeyar. Prezident aprel ayında bir wada iktisan ornatarını, Nevtgaz toplumuna cevap veren vicepremier Yağışıgelli Kaka ülkemde oğu huzurluk toplumuna cevap veren vicepremier Recep Bağdarıfı vedipelerinden osattı ve kadr salçıkları kainçler beylaki pudoklarda kem devam ediyar. Ministerler kabinetinin 31. Ağustos meclisinde prezident odol yolbaşıların çalışan esas iki pudoğunun, Nevtgaz hem de agrosanagat toplumlarının hem iyisinden nagiledigini aytdy. Hususanly prezident yurdun agrosanagat buğdayından nagile we dasardan import edilen agy önümlerinin kemeldilmegini talap edýär. Eýhem bu ýagdaý türkmen hökümetini emele gelen kadr gelli geçerligi soňsuz kengişler näme anglaýar? Adat Europa Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panier Türkmenistanyň prezidentiniň darhaken lapkis bolýanlygyny we sol wagtda hökümetiň ýurtda işleriň ýörmek üçin näme etmeliligini düşünýäni meňzemeýänligini aýdýar.
You know, I mean, he let go of the guy that was in charge of the economy, the banks, today. He dismissed him. And what was he really supposed to do?
Ol bugün yurdun iqtisadiyyatını, banklarına cevap veren yol vasatını vezifesinden boşattı. Eytem ol, neyem etmeli. Biz Türkmenistan'ın esasi eksportunun gazlığını, yurdun ağzından 60-70% girdecesinin gazdan geliyenliğini biliyoruz. Emma aynı olar beyleken gaz satmayarlar. Dine Hatay'a gaz satyarlar. Ondan bir yagdaydı yurda verur pulu nereden almalı Bruce Panier soruyar.
And they're not selling much gas anymore. Just to China is the only country. So how are you supposed to get money to run this stuff?
Şeyli'de ekspert Türkmenistan'ın bank buğdağının işinin dürlü çayaklendirmeler, pul çıkarmağı ve beylek transaksiyelere girilen gadağanlıklar yararlı iş yüzünde dol toktudulmak yağdayını sallanlığını verledi.
So I'm not sure what he expected from Hoja Mehmedow, what he could possibly do to fix these kind of problems.
Men onun bir yağdayda şeyli problemlerin çözülmeği için Hoja Mehmedow neme garaşyanlygyny düşünen mokdyp Panier sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan agrar ýurt we yerli şertler ýylatyň ady önümler bilen dol lineali üçin edilmegini mümkünçülük görýär. Emma soň 10 ýylda ýurdun bazarlaryna goňşy ýurtlardan import edilýän owhozlyk önümleriniň barha köpelenini gaýdylýar. Berdimuhammedow soňky ýetirin mejlisinde hem bir ýagdaý boýnarly we ady önümleriniň importynyň azaldylmagyny talap etdi. Merkezi yurtlar boyunca ekspert Panier Berdimuhammedow'un bu talabına hem logika, mantık görmüyor.
Said he said we have to stop importing so much food. We have to stop importing, you know, agricultural goods and stuff.
Ol biz munçakan ağı import etmeliler. Biz owhozlyk önümlerini import etmek toktatmalıyar. Eýsem bir yerde çölgüt näme? Adamlar iýmesini goýmalymy? Onun logikasyny düşünmek kyn. Asla bir yerde logika ýok diýip Panier Adatlyk Radiosyna aýtdy.
It's hard to understand his logic. There is no logic actually.
Türkmenistanyň azyk karytlarynyň import edilmegini azaltmagy, eksport artdyrmagy talap edýän prezident bu ýyl ýurtda buğday öndürmek pulunyň doldurulmanlygyny we öndürilýän buğdayyň hilinin gow değerligini hem boýnarly. Şondan her resmi metduatda Türkmenistanyň daşary ýurtlardan bir näçe gezek azyklyk buğday satyn alanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow bildirýän nägililiklerinden tapawutlukdy. Döwlet ýetiligi näki türkmen metduaty ýurtda owhozlyk önümleriniň bolçulygynyň döredilenligini habar berýär.
Өз себетіңізді олян уақалыр варады азатлығы мағлумат бермәл сетіңіз бізе қат еолан. Метпоуыз, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сезің шахсетіңізді үзлейінлікті сақлар. Сіз болын уақалыр варады мағлумат берің. Біз хем хабар берерс. Метпоуыз, имейл белгісі gmail.com.
Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar Aşşabadyň kommunal gullugynyň işgärleri tarapyndan şäheriň käbir köçelerinde it pişikleri awlamak çäreleriniň gaýtadan güýçlenendigi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklemegine görä 31-nji awgusta saat 17:00 töweregi mämişi reňkdäki uly ulaglarda gelen işgärler paýtagtyň Göroglu we Nur Muhammed Andalyp köçeleriniň çatyrynaky jaýlaryň töweregiňde iýesiz jandarlary tutmaga girişipdirler. Gurun edilýän sebitde ýaşaýan we öýsüz haýwanlar bawatyna kadehimsizlikler barada maglumat bermek bilen tanalyan grajdan aktivisti Galina Kucherenko özüniň bu uloglary gören wadyna köçä çykandygyny we olary iýdine uğratmak üçin başaran ähli zadyny edendigini aýdýar.
Я подхожу, говорю: "Ты водитель вот этой машины?"
Мен улоң голойнакы адамларын биринин янына барып, улоң сүрүчүсү сенми деп сорадым. Ол мага "Хава мен" деди. Менин оңу "Мен сени сүрөтө түшүрөчөк ве видео язгы этчек" дедим. Шондон соң ол мени пайыш сөздөр менен кемситмеге башлады. Мен эмне үчүн келендиктерин сораганымда ол мага "Хайванларды өлтүрмөк үчүн келдик. Бизде юрита буйрук бар. Бизди şu yere çağırdılar" деди. Şeyledi ol özlerine hayvanların ehlisini tutmalı ve onların hayvanı bağına alıp gitmeli diylendiğini hem aittı deyip Kucherenko gurrun berdi. Aktivist şondan son özünün onları video düşürmek devam ettirendiğini ve işyerlere bu maglumatların internette çap olacaklığını duyduranduğunu sözünün üstüne koştu.
Пиши куда хочешь. У нас есть свой президент. Всё. Мы ему только поклоняемся.
Olar maňa nire islesen ýazyber. Biz diňe prezidentimiziň diýenine diýeris diýdi. Soňra olaryň biri bir ýerlere jaň etdi we şondan soň olar gitdiler. Biz bu ýerde ýene 2 saat ýaly garawullyk etmegi dowam etdirdik diýip Kucherenko bellidi. Ol bu çäreleriň Göroglu köçesi bilen Nur Muhammed Andalyp köçesiniň çatyrynda Türkmenistanyň Döwlet Uniwersitetiniň Himiýa fakultetiniň täze okuw binasynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyklar bilen bağlanşyklydygyny sözüniň üstüne goşdy. Mundan başga Kucherenko öz gyýdyna howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýaly bolup görünýän adamlar tarapyndan haýwat atylandygyny, oňa ejeň şu näme etse-de ertir sesini çykaraýmasyn diýilip duýduruş berlendigini gurrun berdi. Kucherenko 1-nji sentýabrda daňdan saat 5:00 töweregi döwlet ulugynyňaky kommunal gullugynyň işgärleriniň gaýtadan öz ýaşaýan sebitine gelendigini, şondan soň pişigin gyýkylyk sesiniň eşdilendigini hem bellidi. Aşşabatda kommunal gullugynyň işgärleri tarapyndan köçedäki iýsiz jandarlaryň gaýtadan tutulup başlanmagy, şäheriň käbir sebitlerinde itleriň gözi iýlerlik derejede köpelendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Mundan ozal bolsa Aşşabatdaky grajdan aktivistleri türkmen häkimetleriniň paýtagtyň ähli künjeklerinde öýsüz haýwanlary awlamak boýunça giň gowrumly çäre geçirýändigine, olaryň zäherlenip öldürilýändigine habar beripdiler. Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky söhbeti yerli häkimetleriň bu çäreleri paýtagty Aziýada 2017 halkara sport çäresine taýýarlamak üçin amala aşyrýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada garaşsyz çeşmelerden gowuşýan maglumatlary Aşşabadyň häkimetleri tarapyndan resmi derejede tasdiklatmagy synaşdy. Türkmen häkimetleri şol sanda Aşşabadyň kommunal idaralarynyň ýany öý hojalyk gullyklarynyň işgärleri bu ýagdaýy kommentirlemediler. Bu mesele Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişlerinde de düpten goz olmayarı. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Öýsüz haýwanlar bilen bagly dawadan soň Berdimuhammedow dawaraly açylyşa gelmedi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Aşwadyň merkezinde prezidentin hut özüniň gatnaşmagyna açyljakdygyna garaşylan täze binalaryň töwereginde üýsiz haýwanlaryň awlanma bilen ýüze çykan gök galmagyndan soň öň planlaşdyrylan dawaraly çäri geçirilmedi. Magtumulatyndaky Türkmen döwlet üniversitetiniň himiýa fakultetiniň täze binalar toplumynyň 1-nji sentýabrda geçmeli açylyş dawarasy üçin taýýarlyk işleri mundan bir hepde töwereg ulul başlanypdy. Paýtagtyň göýrüli we Andalyp köçelerini ugruny yerleşýän binalaryň töwereginde täze agaş nahallar oturdulyp ýollary ýuwmak we daş töwerekdäki jaýlaryň öň taraplaryny timarlamak işleri geçirildi. Gurrun gidiyen sivitte yaşayan ve alınıp barlayan tayarlıklara gözüşü hayat dolan. Hayvanların hak hukuklarını koruyan aktivist Galina Kucherenko'nun aitmağına göre tayarlık gece gündüzün devamını yerli resmilerin gözüşülüğünü alınıp barlıptır. Köçü süpürücüler her gün arasızçılık işlerini geçirdiler. Yolların iki oyunlak ağaçları da çapvayırdılar deyip Kucherenko Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Постоянно, каждый день, вот эти уборщицы, они каждый день мели мусор.
Даварылы чаряның гечмелі гуны, яғни 1 сентябрда, даңдан мәшті, биналар топлумына талиплар, ва башка да адымлар кетірліп, дейір коридор дүділлі. Севіт дүрлі бедеглер білен беделлі. Имма 5 сағаттанам ашы вақыт кешті де, севіті ачылыш чарясы чүн не президент келіптір, не де не хилидар бір давары кечіріліптір. Talipler dangdan saat 5-den beri eýen şu ýerdedi. Güni uniýering ýarynyň hem olar ýyllaryna gitdiler. Prezident Berdimuhammedow gelmedi diýip haýwan hukuklaryny goraýjy Galina Kucherenko gurrun berdi.
И половина 11-го ровно, они все разошлись. Он не приехал.
Kucherenko bir hepdeden beri ýokary derejede görülýän taýýarlyklara garamazdan dawaraly çäreniň geçirilmezligini, mundan bir gün öň tebitde öýsüz haýwanlary awlaýanlara meňzeýän ulaglaryň peýda bolmagy we munyň bilen baglanyşykly habaryň internetde peýda bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Men prezidentiň anyk näme sebäpden açylyş çäresine gelmedigini biljek däl. Yönü mundan bir gün öň sebitdäki öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly bolmagy mümkin dip Kucherenko sözüni jemledi.
Видимо, может быть, вот эта информация, что мы вот что-то с животными связано.
Ýatlak geçdik. Aşgabatda sentýabrda geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryny görülýän taýýarlyklaryň çäginde öýsüz haýwanlaryň awlanyp öldürilýändigi barada köp sanly maglumatlar peýda bolupdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda awtobus gatnaşyklary seýrekledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şuň ýagny 1 sentýabrda ýer-ertirden Aşgabatyň köçelerine ýolugçy awtobus gatnaşyklary togtudyldy. Paýtagtyň paraxat 7 we paraxat 8 etrapçylarynyň geçýän 18-22-41-13-10-73-40-23-26 belgili awtobuslaryň gatnaşyklary seýrekläp, jemgyýetçilik transporty her 40-50 minutda durulga geldi. Paýtagtyň dispetcher bölüminiň atlandyrylmazlygyny soran işgärinin biri şu gün her ugur boýunça juda çäkli derejede awtobuslaryň goýberilendigini mälim etdi. Her uğur oyuncu adatta aksından 2 es seçemesi az avtobus köçelere koyarlı. Kever 18 ve 22 yali belgili avtobusların katnayan uğur oyuncu dine bir ulog çıkarıldı deyip ol gurrun verdi. Galverse de cemgeçilik transportının hareketinin çeklendirilmeği var da ilat köpçülüğünü yönünün hiç heli duyduruş ya da maglumat berilmedi. Имма Азаттык радиосу билен сөхөттөш болгон Ашывадын диспетчер бөлүмүнүн ресмиси автобуслорун катноонун сейриклемегинин билим күнү мунасибетли дүрлү биналарын ачылыш даваралары менен баагылыдыгын айтты. Adatta aksiyali açılış davaralarını talipler ve beylikli katnaşıcıları katnaştırma için köçülerden avtobuslar ayrılmalı edildi. Şehirde cemiyetçilik transportunun seyrekleme gülen yaşayıcıların mekteplere, ilkinci can davaralarına ve iş yerlerine vaktinine barıp bilmeyendiklerine hem ünsüz çekiliyor. Köçülerde avtobuslar bilen taksiler hem görününok. 2-2 taptıraysa da olur adıtta kınırkınnın 2 esse yokur soruyalar. Şeydip kıyızımızın ilkinci can davarasına giyecek alıp bardık deyip 30 yaşların nakliyle gurrun verdi. Şol bir vaqtta cemiyetçilik transport katnoolorunun nakı büktün şülkler bilen birlikte Aşkıvatta Aziya oyunları münasibetli has köp köçelerin yapılmağı neticesinde paytaqtın kebir bölüklerini ulu avtulu dıkmışkları emele gelip başladı. Aydılmağını göre bu yağdayı dine bir uluğlu rayetlere del ise piyadaları hem yarımız tesirini yitiriyer. Kete yaşayıcılar barmalı yerlerine yetme için ortaço 2 kilometre ağırlığı piyada yürüp geçmeli oluyalar. Aşkıvatta polisiyanın köçe yol hareketini gülüçülü ediyen kulluğunun kebir işgarları Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını köçelerin 30. Ağustos'tan başlayıp yapılayanlığını ve bunun Oktyavr ayının bir neçenli devam edecektiğini aittı. Gal verse de son kullerde paytaqta polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun avtuluk hareketlerini çeklendirmek maksadı bilen maşin eyelerine her türlü bahanalar bilen jerime yazıp başlanığı hem xabar beriliyor.
Azatlığı line ulgamında osmak 420 773 797 383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420 773 797 383.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimde men Sehra devam ettiriyerin. Türkmenistan'da yapık binalarda ve söğüş sınatı oyunca 5. Aziya oyunlarının geçirilen dövründe Aşşavadın mekte okuçları ve talipleri meylnamadan daşarı ruhsada çıkıyarları. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre Prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov bu varadaki buyruğu 31. Ağustos'ta geçirilen Ministerler Kabinetinin yığınında kol çekti. Resmi nama layıklıkta 5. Aziya oyunlarının geçirilen dövründe 2017 yılın 18-28 sentyabr aralığında Aşşavad şehrinde yerleşen orta mekteplerin okuçlarını, başlangıç orta ve yukarı hüner oku mekteplerinin taliplerini oku meylnamasından daşarı ruhsada koy vermek bellenildi. Bunların başı Berdi Muhammedov okuyan ehli türgünleri 5. Aziya oyunlarına koyu tayarlık görmekleri için deyip, bir aylap okudan boşatmağı tavşırdı ve yaşların 5. Aziya oyunlarına sportun her bir görünüşü oyunca can köyörler ya da muştaklar olup hem katnaşıp bilecektiğini aittı. Yatladık geçtik şuylun Mart'a Aynda Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğindeki çeşmesi ve kevr muallimler Aşşavatta 2017-2018 oku yılının ütgödülecektir. Yani bu oku yılının 1. sentyabrdan deldi, 1. iyulden başlatmak varada Türkmen hakimiyetlerinin arasında gepleşiklerin geçirilendiğini haber veriptiler. Şunu Azatlığın adının efirde ağzalmadığını soran söhbetteşi, göz önüne tutulan bu ütgötmenin Aziya oyunları bilen bağlanışıklıdığını aydıp, tazı oku yılının 1. çeyreğinin Avgust ayının ahirine çenli tamamlanacaktı. Şunun son okuçların sentyabr ayından ta oktyabr ayının başına çenli dincalışa koy verilecekti bu arada gurun edilendiğini ama bu arada anık neticelere gelinmendiğini bellepti. Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki çeşmelerinin tasdiqlamağına göre muallimlerin ve enataların ağlavası okuların 10 günlap yatırılmağının çağırların ve studentlerin gelecekte oku programmasını öğrenmeğinde kıyınçlık dörütecektiğini boyun alsalar da şehirde dören transport böktönçlükleri sebeple bu pikiri golda yarları.
İyiyem, niceme gün meri, Alayta'da 30. Ağustos'tan meri, Aşkovat şehrine transport katnavı cüda çeklendirildi. Şu çeklendirme de mektep muallimlerinin de mektep okusularının da ya da orta hüner mekteplerinin okusu muallimlerinin de okuz aylarını öv vatında gelip meni juda ul köçürüp durdi. Şonun üçin bir yerdeyin bir adi oylar geçenti. Umman erbestlerlikmin atenelerim bolumlarım tasfiye edeler.
Dip Aşhabatda yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev aytdı. Yönol Aşhabatda studentlerin ve okuçuların bundan öngüm siyasi köpçülüklerin çerelere iyidirli çekilendiğini aydıp, oku caylarında ve mekteplerde okulların 10 günlap yatırılmağının oku programmasına odiyen təsir etmeyeceğini aydiyen inataların ve muallimların hem bağırdığını belleyer.
Bir ön konkurup bolur, bir ön kıyılarda da şol siyasetlere gidiyorduk. Geçilmedik oku programmasını, öğrenin okan öğrenin deyip okulçulara tavsiyeyorduk. Ya da olmasa bir sapın devamına, 4-5 sapakla geçilmeli temanı kayıfkası okulçulara düşünürüyorduk deyip. Mektep muallimlerim, orta hüner mekteplerinin muallimlerim, gururum veriyeli, şifkri, yukarı klas okulçularının kaderinde, orta hüner mekteplerinin okulçu, talip derslerinin kaderinde,
Dip Bugayev gurrun berdi. Şül Türkmenistan'da Azi oyunlarını görülen tayarlıklar sebeple yukarı kucağının studentlerinin ençemesinin Tomuzkı dincalışlarında öylerine koy verilmendiği haber verilipti. Kavir muallimlerin olsa 45 gün deldi, 30 gün Tomuzkı zahmet dincalışlarına koy verilendiği aydılıpti. Galı verse de şu günler devlet idaralarında ve yukarı kucağlarında Azi oyunlarının sport yarışlarına barıp, onları iyi giderli Tomuz edecek can köyörleri sayılap seçmek çeyreklerdi. Şehirlerinin geçirilendiği haber verilir. İşyerlerin ve studentlerin kabiri sayılanan adamların sport eşiklerini öz hasabına almalıdığını, bunun için onların her birinin 500-800 manat aralığında pul çıktıcısını etmelidiğini aydiyar. Şuyulun 17-27 sentyabrı aralığında Aşhabatta geçirilecek Azya oyunlarının yurtta hedire çenli kurumalaştırılan en yukarı dereceli sport yarıştığı ve onu dünyanın 62 yurdundan sportmenlerin ve yukarı dereceli hükümet resmilerinin katnaşacak aydılyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligi Maksat Ataev bilen dowam edýär. Lavrov Trampy tanqidlamakdan saklanyp ABŞ-nyň talabyny seljerýänliklerini aýtdy. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Washingtonyň ABŞ-daky 3 rus diplomatik missiýasyny ýapmak baradaky talabyny öwrenýänligini we mundan soň degişli jogap berjekdigini aýtdy. Bizi jikmejik nota düýün aşam gowuşdy. Biz onu öwrenýär, seljermelerden soň degişli jogap berler diýip Lavrov 1 sentýabrda çykyş etdi. ABŞ-nın Devlet Departamenti 2 sentyavrı Çinli möhlet verip Rusya'nın San Francisco'daki konsulhanasını, şehirde Washington'daki ve New York'daki 2 diplomatik misyasını yapmağı tavşırdı. Lavrov, Devlet Departamentinin ıglan edin tədiliginden 24 saat geçmeyenke çıkış etdi. Bu, Moskvanın 28. iyulda ABŞ-nın Rusya'daki diplomatlarının sanını 1 sentyavrı Çinli 755 adım azaldıp, 455'e düşürmek talabının iyiliyanına qavat geldi. Rus resmileri bu kararın ABŞ-nın Moskva'ya karşı sanksiyaları güçlendirmeğine cevap hükmünü kabul edilendiğini aytdı. Washington Kremlin ABŞ-nın 2016 yıldaki prezidentlik saylovlarını koşulunu varadaki ayıplamaların esasını Rusya'ya koşmaça kadagançılıkları girdipti. Lavrov ABŞ-nı aralıcı diplomatik adımları etmekte ayıpladı. Emma Gönümül Prezident Donald Trump'ı ya da onun administrasiyasını ayıplamaktan saklandı. Muaderek ol ozulku Prezident Barack Obama'nın nişana aldı ve Rusya'nın has emot katnaşık saklamanın taraftarı da onun sözlerinin üstüne koştu.
Это вся история с обменом санкционными выпадами, она затеяна была не нами. Затеяна была администрация Обамы.
Русия белән Берләшен штатларын арасында хакыйкатнашыклары зыян ятырмак максаты белән ике тарафка санкцияларын кирдермәне сәбәп булган тараф бездәл. Әйтәм Обама администрациясыды. Олар Трампның президентлыгының илкинҗи көннәрендә аның конструктив башланышларының өңүн алмау өчен, шәйледә аның Русия белән катнашыклары кадалаштырмау өчен белән вадаларын турмышка кечерлемегене мөмкин кадәр кыйынлаштырмау өчен шәйле чаралары гөрделәр дип Лавров әйтте. Ол президент Трамп катнашыклары ислек билдермәгә дәвам итә. Prezident Putin hem gıdıklanma bildirýändigini bir näçe gezek beýan etdi. Emma bu iki taraplaryň bolup özara sylygy esaslanmaly. Biz muňa taýýar diýdi. Birleşen Ştatlary bilen Russiýa bilhassa diplomatik çäreler görmekde birek-birek günäkärleýärler. Çäreler ilki başda Obama'nın Birleşen Ştatlardaky iki diplomatik toplumlarından orsları çıkarıp olaryň 35 diplomatyny ýurtdan kowmagy bilen başlanypdy. Bu çäre Birleşen Ştatlaryň aňtur resmiýetleriniň Putin'in buyurmagyny amala aşyryldy we Birleşen Ştatlaryň saýlaw sistemasyny önümden gaçyryp Trump'ın garşydaşy Hillary Clinton'ı ejizletmek maksady bilen guruldy diýen kiber hüjümlerini we propagandalary gaýtawul hökmüne görülýär. Çeviri ve